Gepler adatly radiosi. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Ragda studiýada siz bilen men ýogsan anlawran. Bu 2015-nji ýylyň 3-nji maýy hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň jem programmasyny dinlemäge çagyrýar. Onda şu hepdeniň esas temalary, hususan da Türkmenistanyň daşary ýurt diplomlary barada kabul edilen täze gündemi. Freedom House adatly programmasynyň dünýäde metod adatlarynyň ýagdaýy barada çap eden täze hasabaty we Türkmenistanyň metod ýagdaýy. Aşgabatda geçirilen energiýa gepleşikleri, hukuk goraýjak tweetleriň bu gepleşikleriň öňünden çap eden ýüzlenmesi, Aşgabatda barýan awadanlaşdyryş işleriniň çağyryny ýapylyp ýok bolýan dükanlar we beýleki temirler barada gurrun eder. Şeýle de sizleriň dünýä türkmenleri gepleşigimizi dinlersiňiz. Olar günüň täzeliklerini dinler. Türkmenistan şenbegini 2015-nji ýylyň 4 aýynda ýurdun hukuk goraýjy we harwe daralarynyň eden işleriniň netijelerini seretdi. Türkmen telewizioniýasy prezident Berdimuhammedowyň başdanlygyna geçirilen döwlet howpsuzlyk kengeşinde ýurdun howpsuzlygyny we paragatçylygyny üpjün etmäge, hukuk goraýjy we harwe daralarynyň maddi dünýäsini has berkitmäge degişli meselelere seredilendigini habar berýär. Ukrainanın Odessa şəhərinə bir yıl odol Kiyevdə hökumətin qollovçuları ilə qarşıdaşlarının arasında olan çaqnışıqlarda pida olanlar yatlanıldı. 2014-cü ilin ikinci mayında Odessa'da cem 48 adam ölübdü. Bu vettuatçılık şəhərdə yürüyüş geçiriyən iki fraksiyanın arasında turan sövbaşlardan başlandı. Ol profsoyuz binasındaki yangın ilə sonlandı. Ukrainanın günlüğüne avtonomiya verilməgini qollayan adamlar hökumət taraftarlarından qaçıp sol yere varıbdılar. Bu yangının nə edib başlananını aydın dəl. Sonra binanın içinde 43 adam öldü. Kiyev'deki münçemez adam yağıtlama demonstrasiyasına çıktı. Oların kaviri biz unutmuyoruz, biz bağışlamıyoruz diyen şıgarlar kalırdı. Moskva'daki Ukrayna ilçhanasının işindeki merhumların hormatına çem yakalıp gül çemenler koyuldu. Oğan resmiler yurdun demirgalk gün vatarına akıp Batkiz velayetinde olan yol hadisesinde ağzından 18 adamın ölenini, 3 adamın olsa yaralananlığına ediyarlar. Bu hadisede bir mini avtobus velayetin çet etraplarının birini korpa kapkarlıktır. Velayet gubernatorunun sözcüsü Mirwais Mirzakwal 3. may günü irden olan hadise aşı yukarı tiyirliğin ve gelengsizliğin sebep olanlığına etti. Iraqly Yazidi deputaty 2-nji maýda Islam döwlet jeňçileriniň Demirgalyk Iraqdaky ýeşirler türmesinde adynyň 25 Yazidini öldürenini aýtdy. Mahmahalil jeňçileriniň ýeşirleri 1-nji maýda Islam döwlet toparynyň kontrolundaky Mosulyň golaýynda ýerleşen Talafar şäherini öldürenliklerini aýtdy. Halilin sözlerine görä ol ýerdäki ýeşir lagerinde şinnem 1400 çemesi ýeşir saklanýar. Yazidi Progress Partiýasy biradyň Islam döwleti jeňçileriniň Talafarda tutulan Yazidilerin 300'den uğrağın cezalandırıp öldürenliğini havar veripti. Gepler Adatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler siz habarlar dinleýärsiňiz. Orsiýetiň suwudy 4 Täjikistanda gadagyn edilen Hizbut Tahrir ekstremist toparyna agda bolmakda aýyp bildirip hökm çykardy. Olar terror we ekstremizm aýyplamalary esasynda adyndan 8 ýyl türmede bolmaly. Nijni Nowgorod şäheriniň suwdy resmiýetleri 2-nji maýda suwdy edilenleriň şäheriň esas suwdan merkezine hüjüm etmek üçin partlaýjy maddalar edinenliklerini aýtdylar. Suud dokumentlerine göre iş getirilenlerin ikisi doğun. Ol 4 adamın ikisi sürücü olu işlerini olsa beylikli ikisi resmi taydan işsiz deyip görkezler. Olur 2012 yılı tutsakasına alınıptır. Bağdat'ta 3. mayda bir-birinin 10 min tapavutlu mehelleli Suuda merkezlerine kurulun koşu ulov partlamasının cevapkarçılığını İslam devlet toparı öz sınarlı. Bu partlamalarda adından 19 adam öldü. Polisiya ölenlerin ve yaralı olanların esasan dükkançılar ve imamaliyinin ölen ününü yatlayan adamlar olanlığına ediyar. İran'ın daşarı işler ministerinin ornuvasarı Hüseyin Amir Avdallahyan, İran'ın Yemen ile umumi hopsulluk behviyitleri vardıydı ve Tehran'ın beyleki regional oyuncularına bu behviyitlere vekim salmağı yol vermeceğine etti. Resminin 2-nji maýda aýdan sözleri Tasnim habar gurulugy tarapyndan ýaýradyldy we onu beýleki ýurtlara umumy mehwitlere harby çäreler bilen wehim salmagy ýol bermelik diýilenini Sowud Arabistanynyň we beýleki arap ýurtlarynyň Ýemenden alyp barýan bir aýlyk harby kampaniýasy nazara alýar. Şul aralykda halkara jemgyýetçilik Ýemenni barha çuňlaşýanlyk aýdylýan insanperwerçilik krizisine ünsüp başlady. Ol ýerde 1250 çemet adamyň ölenini aýdylýar. hukuk topori Saudların yol açılığında koalisyanın Yemen'de Hutu fitneçilerine karşı klaster bombalarını ulanayanlığına ediyar. Human Rights Watch kuruması 3. mayda özünün koalisyanın Yemen'in demirgalık dağlıklarını Sadı velayetinde Hutu meskenine karşı hoga darbalar mahalline klaster bombalarının ulanlanlığını görkodiyan fotosuratlar, videolar ve beylek suutnamalar toplanlığına etdi. Klaster bombalar onlarca küçük bölüklerden ibaret olup katoların hemmeti yarılmayar ve hakikatte yer minalarına öğürülüp taşlanan vaktinden ken son hem adam öldür yer ve maayv ediyar. Klaster bombalarını ulanmak 2008 yılda akşertname esasında 116 yurt tarafından kadagan edildi. Ama Saud Arabistan'ı ve onun yaranları bu şertname girmeyar. Saud Arabistan'ı Yemen'ine klaster bombalarını ulanan onu ret ediyar. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanuli Berdimuhamedov 3. 4. mayda hükümet delegasyası ile İtalya Respublikası'nda iş saparına olur. Saparın devamında Türkmen delegasyası Expo 2015 sergisinin çayaklarında Türkmenistan'ın milli günü münasebetli geçirilecek davaralı çarelere katnaşar deyip Türkmen televizyonu haber veriyor. Hormatlı dinleyiciler siz haberler dinlediniz. Olurla sizi yoksun anına kurban tanıştırdı. Biz gepleşiklerimizi devam ettiriyor. Solkunlarımızdan ayrılmayın. Gepleyer Adalatlı Radyosu. Türkmenistan'ın daşarı yurtlardan diplomalar kabul ettirmenin tereddüt günnamesi peyda oldu. Meğerim olşayalı Türkmenistan'ın sonki konuyurlukta yokar ölüm hüner almak meselesinde dönen kayınçılıklar yararlı münlerce yaş Türkmenistan'ın daşarı yurtlara gitmeli oldu. Emma oların iyilerine gelip işe girmeyi korrupsiye, bürokratiye zararlı bu mesele prezident derecesinde çıkarga çözgüt gözlenmeğine alıp geldi. Resmilere verilen kainçlere ve hatta minister çalışılmağına çenli barlıp yetilmeğine çen tutulsa Türkmen hükümetini hünerli, bilimli ya sırayetlerinin dasarı yurtlarda kalmağına ya da gelip işe girip bilmeyen iyilerine gitmeğine göz yumcağı menzemeyer. Eysem diplomları ikrar etmek meselesinde tədə peyda olan düzgünnamada nəhil ütgösüklük ya da tapavut var. Bu arada Aşqabadda akabarçımız Murat Qurvanın verən mağlumatından bir öyle bilirlik dedin lalin.
Bu düzgünnam, bundan önkü düzgünnamadan o diyen köp tapavutlanmayar. Düzgünnamada tədəliklerin biri daşa yurtdan alınan diplomu ikrar edilmək üçün Türkmenistan'ın bilim ministerliği tarafından yolu oylan yürütü devlet egzaminlerin her yıl geçirilen sana köpredildiler. Bundan ön yılda 2 gerek devlet egzaminini tavşırıp bulanı olsa ünlü yılda 4 gerek devlet egzaminini tavşırıp buluyor. Devlet sinaları fevral, may, sensiyar ve noyabr aylarında Türkmenistan'ın devlet dili yani Türkmen diline geçirirler. Son bir vakitte hem önkü al diplomu tasdik etmek isteyen adamın sol sinaları dine 3 gerek katlaşma hukuku olur. Bu devlet egzaminini 3. gerekte hem geçip bilmese o adamın daşarı yurttalan diplomu Türkmenistan'da ikrar edilmez. Böyle kıvır tealerip daşarı yurt devletlerine yukarı ve ortakına biliminin bilim maksatnamalarını öyleştirmeyen kadarlık mühletiyle bağlı. Bunun olur daşa yurtlarda yukarı hüner okulun mühleti 4 yıldan, orta hüner okulun mühleti olsa 2 yıldan az olmalı. Ne teyze bunun oyuncu daşa yurt devletlerine yukarı ve orta hüner biliminin bilim maksatnamalarını öyleştirmeyen kadarlık mühleti Türkmenistan'ın bilim hakkında kanunçluğunda bakalavrları, magisterleri, hünermenleri ve orta bilimli işgalleri tayarlamak için kesiklenen mühletlerden az olmalı. Yani Türkmenistan'ın bilim hakkında kanunu önce yukarı hüner biliminin bilim maksatnamalarını öyleştirmeyen kadarlık ölçü mühleti ürünleyen tayarlığın uğruna, hünere ve okutmağın görünüşüne bağlılıkta adatça bakalavrları tayarlamak için 4 oku yılını, magisterleri tayarlamak için 1 oku yılından 2 oku yılına çenli mühleti, hünermenleri tayarlamak için 5 oku yılından 6 oku yılına çenli mühleti öyle için alıyor. Orta hüner biliminin kadarlık ölçüünün mühleti olsa ürünleyen hünere ve okutmanın görünüşlerine bağlılıkta 2 oku yılından 4 oku yılına çenli mühleti öz için alıyor. Bu kanunla aydırışı yali okum anık mühleti Türkmenistan Ministerliği Kabineti tarafından tasdiklenen oku meyin namalarıyla kesinlikleniyor. Tehde kavul edilen düzgün namada daşarı yurt diplomalarını kral etmek isteyenlerin daşarı yurtların dine günlüğü bölümlerini okumalıda vardakı şerhtem ön kulübüne bağlılıktır. Yani daşarı yurtlarda gayvanı okuanları diplomları ikrar edilmeyecek dokumentlerin hatırına giriyor.
Aşkabat'ta kavarçayımız Murat Kurvan'ın dediniz. hepdeniň zemini adatly goýgurmasynyň ýerlik kasabaty barada gurulgulan dowam etdirýär. Freedom House gurulmasy geçen ýyl dünýäde metod adatlylygynyň derejesiniň aşak gaçmagynyň dowam edenligini habar berýär we bu meselede iň ýaramaz onlugy ýerýän ýurtlaryň we territoriýalaryň arasynda Türkmenistan hem agdalýar. Ýetim Türkmenistanyň metod adatlylygy meselesinde ýylyň ýylyna iň ýaramaz orunna galmagynyň sebäbi näme? Kärdeşim Tehra bu sorawy olarky jurnalist, publisist ýazgy Amanmurat Bugaýewe berdi. Bu sökötdeşlikden hem bir bölegi bilelikdediň däliň.
Amanmurat aga Freedom House guramasynyň metod adatlygy boýunça ýeýleden täze hasabatyny Türkmenistan ýene iň ýaramaz 10 ýurdun arasyna agdarýar. Türkmenistanyň EM ençeme ýylyň dowamyny bu görkezijide saklanyp galmagyna siziň pikiriňizçe näme sebäp bolýar?
Onun yeketek sebebi yürüdüleyen devlet siyaseti. Devlet siyaseti ehlinadı kulağına kurulu edip korkulma istiyor. Hem de son şeyle dine yurdun rayetlerine, yurdun başında yaşayanlara inandırma istiyor. Ben ehli başlamızın cemlemesem devlet siyasetinde. Ehla.
Amanrada 2013-nji ýylda ýurtda metbuat hakynaky kanun hem kabul edilipdi. Şondan soň ýurtda üýtgän zat bolmy?
Ýurtda kanun kabul edilen bilen üýtgän zat bolmy, format aýdan bolmy. Meselem öň gazetleriň howanlary Türkmenistan prezidenti diýip ýazylýardy, gazetleriň howanlary diýip Pudokloyn ministrlikleň atlary ýazylýar, ýa-da bolmasa ministrler kabineti ýazylýar. Yine şimdi yani format aydın kâbir özgörmeler, ütköşmeler olu. Mazmunt aydın ön konkuluk. Bir yerde bulun hiç çilli özgörme yok. Bunların da beriyen neticesi bunu verilirse köpeliye, hat gözüyle anık mısallar aytmalı olsun ha. Türkmenistan umuman iktisatta aydın ösyen yurt. Sonun ösüşlerini ayağın açık korkuzmaya, onun problemlerini sezdirmeye, ağını düşüncesi yetken jurnalist kadrlar tas yok diyen yali sever şon başarjaklara mundan 20 ýyl çemesi ozal karasana o düşürülü şo sana o entem hereketti olorun orununa gelenlerin boş pankırlık gururunu öktü Fehre.
Amanrada yurtta bir näçe ýyllykda senatçylar we telekeçiler birleşi döredildi. Şol birleşigin çäňini hem Rysalatly gazet neşir edilýär. Rysalatly gazetiň mazmuny bilen döwletiň eýetçiliginäki haýsy da bolsa bir neşiriň mazmunynyň arasynda nähil tapawut bar?
Eger bir söz bilen aýtmaly bolsa hiç ýerli tapawut ýok. Dine gazetde çykyş edýän ýa-da çykyş berilýän awtorlaryň hünärinin yaşının dürlü dürlü dü bolaymasa şol bir sözler şol bir siyaset kaytalan ya aydalı neytral Türkmenistan gazetinde partaçı ya olmasa sportsmen çıkış edýän bolsa Irsgal gazetinde yankı ağlan bileleşiginizin ağlası olan adamlar çıkış edýärler olorun da çıkışlarının Türkmenistan'ını kiçi, orta, ulu biznesi östürmekte alınıp barlayan işler hakkında maglumat tas yok diyen yani ona göre yürütülen devlet siyasetini davranlandırmak, onu mahavatlandırmak böyle neyse diysen var bilen ehlisi inkubatordan çıkan cüce yer birbirine menges.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly publisist, Odolky Metduo diýişgär Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşlik dinlediňiz. Gepiň gerdisini aýtsak, şu hepde Aşgabatda 20 ýyl çemesi gara sanawda bolan, ýagny kitaplary çap edilmedik gazy Etenat Taýew 70 ýaşynyň içinde, ýagny 50 ýaşyndan bäri okuzularynyň özüne saklanyp aradan çykdy. Şol wagtda Aşgabatda Metduo döýüniň täze toplumynyň ul dawara bilen açylanlygy habar berildi.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň internet saýty size mobil telefonlaryňyz arkaly hem el ýeterlidir.
Mobil sahypamyzyň adresi azathabar.mobi.
Bu sahypamyz size Azatlyk radiosynyň web saýtyndaky täzelikler, Türkmenistan halkara ýörite gepleşikler we multimedia bölümlerinde ýerleşdirilen maglumatlar bilen tanışmaga doly mümkinçilik berýär.
Şeýlede efirde gidip duran gepleşiklerde mobil telefonlaryňyz arkaly dinläp bilersiňiz. Azat radiosynyň mobil sahypasynyň adresi azathabar.mobi.
Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini mobil telefonlaryňyzda hem dinläň.
Gepler Adatlyk Radiosu Kepdäniň zemininiň leýärsiňiz. Şu Kepdäniň ýene bir möhüm teması bolsa Ýewropa Komissiýasynyň energiýa meseleleri boýunça wiceprezidenti Maroş Şewçov üçin Aşgabatda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bilen geçiren gepleşikleri boldy. Ýewropa resmi 30 aprelde Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bilen duşdy we gepleşikleriň netijeleri barada beren telegurrunda Türkmenistan we Ýewropa Birleşigi arasynda energiýa pudugyna hyzmatdaşlyk berkitmek hakkında maslahat edilenliğine aitti. Biz energiyanın günorta koridor proyektinin özümüz için mühim strategik proyekt olup duruyanını anık kesgitledik. Sebep ol energiya uğurlarını ve çeşmelerini diversifikasiya etmeye okuyuplu. Biz Hazar Yaka Sevti'nin tevihi gazının Evropa 2019-2020 yıllardan iyiverlik başlanmağını isleyersip Evropa'nın energiya komisarı aitti. Şewçov Türkmen liderlerinin gepleşikler mahalline hazırsız geçircisini kurmağın mümkünçülükleri. Şeyle de İran'ın teritoriyasını ulanmak varada hem gurrun edilenliğini verledi. Onun sözlerine göre hazır İran ile diplomatik katnaşıklar pozitif uğra taraf Ösyar ve dünyanın 6 yer devletinin Tehran ile geçiren gepleşikleri üstünlüklü sonlanacağı mendiyar. Kepdäniň zemini dowam etdirýärs. Hormatly dinleyijiler, Ýewropa Komissiýasynyň ýokary derejeli resmiýetiniň Türkmenistan etjek saparynyň öňe syýrasynda hukuk goraýjy aktivistler, adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiatiwasy guramasy bilen adam hukuklary boýunça halkara hyzmatdaşlyk guramasy Maroş Şewçewçi Aşgabatda adam hukuklary meselesini gozgamaga çagyryp ýüzlenme çap etdiler. Adatlyk radiosu bu ýüzlenmeniň awtorlarynyň biri Farid Tupatulin bilen söhbetdeş boldy. Bu söhbetden hem bir öýlek bilelik
Ýewropa Komissiýasynyň başlygynyň ornbasary, Ýewropa Birleşiginiň energiýa meseleleri boýunça komissary Maroş Şewçewçi Türkmenistana ýeten sapary bilen baglanykda ýüzlenme çap edipsiňiz. Siziň ondan esasy talabyňyz ýa-da haýyşyňyz näme?
Hakikatdan hem şeýle. Biz öz ýurdumyzda Türkmenistanyň adam hukuklaryny gorunmak üçin Ýewropa Birleşigi, Ýewropa Birleşiginiň beýlek guruluşlary, Ýewropa Parlamenti, Ýewropa Komissiýasy bilen ýa-da bir näçe ýyllary işleşip gelýär. Ýewropa Birleşiginiň kabul eden dokumentlerine göre olar halkara arenasynda demokratiýa ýörelgelerini, kanunyň hukmrawanlygyny we adam hukuklaryny ilerletjek bolmaly. Ondan biz onun maksatları başka da olsa bu fırsattan peydalanmak kararına geldik. Sebebi ol Türkmenistan'ın yol başıları ile uçuşuyor. Neticede biz onların Türkmenistan'ın adam hukukları meselesini hem kolgamayı hayiş ettik.
Siz Ýewropaly resmiýetiniň maksadynyň başgadygyny ýaňzatdyňyz, ýagny Ýewropa Türkmenistanyndan gaz almakçy bolýar. Bu ýagdaýda Aşgabatdaky ýokary derejeli gepleşikler mahalynda adam hukuklary meselesiniň öňe çykyp biljegine bu urda nähiledir bir netije boljagyna ynanýaňyzmy?
Безусловно, временное торговое соглашение, которое уже много лет Евросоюз не подписывает с Туркменистаном.
Сөзсүз, Европа билеги шуйлуга кол чекилжек болсо да, Туркменистан менен багылашылмалы вакытлайын сөздө шартнамасына көп килбер кол чекмени келер. Bu şertname şu wagtda çenli gol çekilmezligi Türkmenistanyň adam hukuklary we demokratiýa barada öz sunulan borçlaryny yerine getirmezligi bilen bagly. Biz köp ýyllar bu ýagdaýa ünsiz çekýärdik we netijede wagtlaýyn söwda şertnamasyna gol çekmek soňa goýulýar. Ýogsan bu şertname gol çekilse Türkmenistan Ýewropa bilen erkin söwda edip biljek. Diňe gaz satmak da ykdysadyýeti biznesi ýaýwanlandyryp biljek. Biz Türkmenistan'ın Ýewropa bilen iktisadi hyzmatdaşlyk etmegine garşy däl. Emma biz Ýewropa Birleşiginiň öz standartlary, öz ýörelgeleri esasynda adam hukuklary ýagdaýynyň goglandyrylmagyny başda goýmagyny talap edýäris. Biz de türkmen häkimetlerine täsir ýetirmek, ol ýa-da beýlek ýetmeseläniň çözgüdi üçin prezidente ýa meclise ýüz tutmak mümkinçiligi ýa mehanizmi ýok we şu sebäpden halkara guruluşlaryna ýüzlenmeli bolýar.
Nam приходится обращаться именно к международным структурам.
Hormatly dinleyijiler, adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatiwasy guramasynyň başlygy Farid Tupatulin bilen söhbetdeşlikden bir bölek dinlediňiz. Türkmenistana çykýan resmi habarlarda hökümetiň hususy telekeçiligi, kiçi biznesi giňden gollaýanyny aýdylýar. Şol wagtda hususy dukanlaryň, dermanhanalaryň ýapylýanyny barada habarlar çykýar. Soňky wagtlar bolsa Aşgabatdaky awadanlaşdyryş işleriniň hem dukan eýelerine goşmasa kynçylyklar döredýänini barada maglumat gelip oýýar. Bu barada Aşgabatdaky habarçymyz Murat Kurbanın veren mağlumatından bir öleu bilirlikte dinlelim.
Hazır Kuvalta Çenli şəhərin parağat 1 və 2 mikrayonlarınakı 2-3 tane sorun yerli kamerasa dükkanları ayırlı. Arkaların aslında yerleşen beylikli dükkanların da yakın vaatta yok edilecek dayılıp onların eğillerine öz dükkanlarını başka yerlere göçürmek masrafat verilibdir. Parağat 2 mikrayonlarınakı arkadaki dükkanın eyesi meyyesine aitmanı oraya bu arkalarda kurulun dükkanların köpsü yöğütürü usatnamı ile kurulun. Menne əksi verir olan resmi namaları var. İmma olara sezin oklar. Yaşa hiç aylarına hiç ile artık masraf olmalı değil diyarlar deyip meclis kurdunlar yer. Bundan başka da kâve telekeçilerin belirleyen kurduğuna göre hükümet vekilleri yaşa hiç aylarının yerdeminlerine ve yarım yerdeminlerine yerleşen dükkanların hem yakın vaatlarda yapılıp başlanacaklarını duyduklarlar.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatda Akabarsemi Murat Turwanyň beren maglumatyndan bir bölegi dinlediňiz. Şunun bilen hepdeniň jeminiň birinji bölegini soňuna geldik. Onuň dowamyny dünýä türkmenleri gepleşigimiz bar. Men nowaty Türkiýede Akabarsemi döwlet baýxanasyna berip, şu ýerde siz bilen hoşlaşýar, azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Dünýä türkmenleri
Dünya Türkmenleri Dünyanın dürlü yerine yayran Türkmenlerin ıkval profesörün üdürlü dürlü. Azatlık Radyosu'nun dünyanın dürlü yerine yayran Türkmenlerin ıkval profesörünü elalayan Dünya Türkmenler adlı heptelik doğamlı gepleşiğini Türkiye'den tayyarlak hem alparayan Dövlet Bayhan. Hormat radyo dinleyiciler. Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenler Gepleşiginin Türkiye'de Türkmen halıçılarının hukuk görüş diyen bugünkü sahanına katnaşan sökoçteşlerimiz Türkiye'deki hukuk görüşünü alıp barayan Türkmen halıçılardan İmamoğlu Emir. İmamoğlu Emir Gepleşigimize hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Kuansan Türkmenlerinin halıçı Kadir Seydoğlu sizden hoş geldiniz Gepleşigimize.
Hoş bulduk. Yaş olayım. Sağ olun.
Yine sökoçteşler. Türkiye'de dasar uluslardan getirilen halılara salgıtlar yok orlanmayın. Hava yine İmamoğlu Emir sizin İstanbul'daki Türkmen halıçılardan bir hükümünle
Hava.
Devletten öz hakkınızı, hukukunuzu talep etme için hukuk görüşünü alıp barayanızda. Yine Türkiye'de dasarı yurtlardan getirilen halılardan alınan salgıt kaçan yok orlanmayın. Ve neyse este yok orlanmayın bakaları.
Türkiye'de 12 Fevrar'da taze kanun çürüğü buldu. Türkiye hükümeti baş yugurttan geliyor halılarımıza Afganistan, Pakistan, Türkmen Türkmenistan geliyor hallarımıza 1 metrine 22 dolar masraf buluyor ki şipilden şu tarihten son 1 metrine 116 dolar masraf buluyor.
116 dolar salgıt koydular ha?
Metrine. Koydular metrine. Son şurada bizler Türkiye'de Türkmen halı sövdagerler olup takviyen bir 70-72 tane dükkan sövdager kempenimiz var. İşte şu an bunlarla oturup gürleşip bunlardan köpreklerimiz olsa şu işi koydular men başarı bilmiyorum dedi. Son Kuda'nın birin kömeği bilen 3 ay Aydınları sergizden olup Türkiye'de eksportçılar birleşigi Afganistan'ın Kali İttihadiye Birliği'nden medaga deyip bunlarla bizler şu iki armayda şunçalık kövüşüşümüz oldu ki bunu 1 milyon ikilek neferimiz bağırken Afganistan ve Pakistan hem meşhur Türkmen familelerimizden şulara şu karınlaşlarımızı kömeğimiz de yer Allah için kövüşüş edileri şükür bizler en oğul edeni işlerimizden şöyle birleşik edip bizler bir cemiyet kurduk şu cemiyetimizin adı Afganistan Türkmenleri Sosyal Yardımlaşma Cemiyeti değil. Bu cemiyetin üstünden olsa Oğul bilen Türkiye'deki halıcılar başkanı bu cemiyetlerle oturuşluk edip hatlarımızı yazışıp Ankara gidildi. Ankara gidecek bilir yalaya gitmedik. Ankara'da Ekonomi Bakanlığından tarih aldık.
Bu tarihimiz... Ministerliğinden hava.
Bilir bu görüşmemizde onu tovuk ettik aldık. Hoş bulduk. Şipilleki çünkü...
Bu netice verdi mi?
Bu neticemiz şunçalık oldu. Köp yakşı oldu. Hudaya şükür. Bir metre haline siz 20 dolar alsanız 150 dolar üstünden tek veriyordunuz. Gümrük veriyorduk. Şipillen halinizin bahası 116 dağlar, 62 dağlar büyük bağısını düşürdüler. Biteceğimiz için çok olup oldu. Yeniden bizler Şipirli'nin bana yolu çıktık. Ankara'dan öttük. Denizli diyorum bir şehre taraf gidip arıyoruz. İnşallah Afganistan'dan otak hali iddia diye bazı iyisimiz İsmetullah Han geldiler. Ağamız geldi. Oradaki başka Halicılar Birliği'nden, cemiyetinden neferler bile 10-12 nefer gelip onların inşallah Türkiye'nin reisi cumhuru ile bir celse edildi.
Türkiye'nin prezidenti ile doğuştular ha?
Prezidenti ile doğuştular. Bu prezidenti ile doğuşan bu prezidentine bizlerin malumatımız şunçalık oldu. Kaygılarımızı bizler aittik. Bayımız kaygımız şunu oldu. 14 mülkten olsa Türkiye'de hiçbir gümrük alınan yok. Bunun 14 mülkün içine Suriye, İsrail, Kıbrıs, Yurtlardan olsa gümrük alınan yok. Bizler aittik. Bizlerim dedik Türkmenistan, Afganistan, Pakistan kardeş. Dilimiz bir, vatanımız bir. Bizler bir, hemmemiz Müslüman bir, Doğan bir diye aittik. Şu direkten bizlerim şu 14 arasını al dedik.
Şimdi İmamoğlu Emir onu demek şu Türkiye'deki Türkmen halatçılarının hukuk görüşünü dine Türkiye'deki Türkmenlerden belli ki yurtlardaki halatçı Türkmenler koşulup kollu veriyor şeyle mi?
Şöyle koşulup birlik olup hareket edelim yola çıkalım dedik.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri Gepleşigini dinleýärsiňiz. Bugünkü temamyz Türkiýede türkmen halaçylarynyň hukuk görüşi. Ine ýaňy Istanbullaky türkmen halaçy Imamoğlu Emir'den maglumat aldyk. Diýmek Türkiýede türkmen halaçylarynyň hukuk görüşini beýleki ýurtlarda ýaşaýan türkmen halaçylar hem gollaw berýär. Ine şu wagt Imamoğlu Emir bilen bile Istanbuldan çykyp Türkiýanyň deňiz kenarlarynyň turistik şäherleriniň halaçylary bilen duruşyp geçirip ýören Owganistan Suruk'tan bir Türkmen halatçı var. Kadir Seydoğlu. İnni söz namatını Kadir Seydoğlu'na vereli.
Kadir Seydoğlu, Türkiye'de daşarı yurtlardan getirilen hallara, Alayta'da Türkmen hallarına gümrük salgıtlarının yok orlanmağı neticesinde döreyen kıyınçılıklar, Afganistan'daki, Pakistan'daki ve belki yurtlardaki halıçılık gülen meşgullanyan, halıçılık gülen güzöranını aylayan Türkmenlerin durmuşunu neyle tesir ettiriyor? Şu arada Azatlık Radyosu'nun üstü ile bu dünya Türkmenlerine mağlumat vereyseniz. Söz sizi.
Bizler dünya Türkmenleri olup hazır beter kıyın buna kalıp doğuz. Afganistan'da billerin karındaşlarımız hali işler bilen uğraşıp duruyor. Ondan sonra Pakistan'daki Türkmen kardeşlerimiz hem halıdan başka iş bilmiyorlar. Bizlerin bana Atababa'dan gelen mesleğimiz halıcı olduğu için halıdan başka işi bilmediğimiz için Türkiye Cumhuriyeti'nin bu halamın yanak bir kummatçılık edip gümrüklerini yokordan yokordan tutup arttırıp biraz günlerimiz kıyın güne kaldı. O taraftan hali gelen piller gümrüklerimiz biraz bol düşmese billerin burada halı satmamız iyi mi olur ya beter.
Kadir Seydoğlu, yani İmamoğlu Emir Ayti bizdi hem Türkiye'deki halıçılar olup öz hukuk görüşümüz alıp var ya onun Afganistan'dan Pakistan'daki belki yurtlardaki Türkmen halıçılar bizi kollaya Türkiye'nin prezidenti ile görüştüler diye. Türkiye'deki Türkmen halıçılarına Afganistan'daki Pakistan'daki ve belki yerlerdeki özümüz yağlı halı tecirleri, halıçıları şu Türkiye'nin gümrük bahalarını pes etmeği arasında şu Türkmen halıçılarının işlerini katnaşığını hasam yenileştirmek arasında siz nehil tağlarlar ediyeniz, nehil kömür ediyeniz, şu işe nehil katnaşığınız.
Biller hakkımızı alacak bulup malaşalar yanak yerlere gidip derdimizi aydıp derdimizi dinletecek bulup gezip duruyoruz. Hazır biller İstanbul'dan çıktık İzmir'e sahil tarafların hem yerlerine gidip deniz kenarlarına arındaşlara halı işleri velen uğraşan ağalara gittik hemmecik bilen hat aldık indi bana Afganistan'ın prezident yardımcısı Reşit dostum ondan sonra halı prezidentimiz başkanımız onlara gelip birlik bulup hakkımızı talep edip duruyor. Billerin Türkmenistan'ımız bilen Afganistan'ımızdan gelen halılara çok 14 yurttan siller gümrük almadığınız yani billerden hem gümrüğünüzü alman deyip hükümete şibillen arz etyar. İnşallah umutumuz şul ki hemme Türkmen bolsup elimizden geldikçe sosyal medya da ya da sizin gibi bir ağalarımızın kömekleri velen hakkımızı arayaz. İnşallah sesimizi eşitmek istiyaz. Bugün olmasa eğer de inşallah umut etyaz ki devlet bilen dertlerimize derman bulup şıl gümrükleri kaldırsın deyip arz etyaz devletimize.
Sizin şu vakti Türkmen halasının hukuk görüşü bağrıda alıp barayan tarlalarınıza Türkmenistan taraftan bir kömek bolyar mı? Ya da bir şu taraftan şeyle kömek bolsa diyen bir haşınız var mı?
Türkmenistan taraftan billere
bizlere hazır hiçbir kömek bulunuk. Ama biller istiyaz ki Türkmenistan'daki billerin yaşullarımız billere kömek etse prezentimiz beter kovu olar, beter hoş olar. Türkmenistan'ın, Türkiye'nin kardeş bir vatan bulduğu için gepinin dinleyeceğine yani inancım var.
Kadir Seydoğlu, Oğanskan'dan halı teciri, İstanbul'daki halı teciri Umamoğlu Emir bilen bütün halıçılardan şu Türkiye'de Türkmen halıçılarının Alparyan hukuk görüşüne kolluğu gözletiyorsunuz. Tağalla ediyeniz. Alparyan işlerinizde Umamoğlu Emir, Kadir Seydoğlu size ulu üstünlük arzu ediyiz. Hormatlı irade dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri Cepteşi'nin bu insanına Türkiye'de Türkmen halıçılarının hukuk görüşü diyen tema boyunca İstanbul'daki halı teciri Umamoğlu Emir ile Oğuan Sağ'ın halı teciri Kadir Seydoğlu'nun Türkiye'de su hukuk görüşünün içinde öz kardeşleri halıçılar ile edip gören tagallaları alıp barayan işlerinin edil üstünlüğü durup solarla sökete süvettik, solardan mağlumat aldık.
Mekrumanda onlar. Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenler Gepleşiğini Türkiye'den tayyarlak dem alıp baran Devlet Bayhan. Azatlık Radyosu'nun azat tolkunlarını yine de duşuşayan çak. Hoş, sağ olun.